Bērni ir saslimuši pagājušā nedēļā, un bērni ir apmeklējuši trīs grupiņas. Bet tas, ko epidemiologi dara, tātad viņi pārbauda kontaktpersonas, šobrīd ir parauga paņemta 47 kontaktpersonām, un tiks noskaidrots, vai vēl kāds no kontaktpersonām nav saslimis, bet varbūt, ka restīvi cilvēks varētu būt, ka viņam uzrādās analīzēt, bet viņš, piemēram, slimo vieglā formā, un viņam neparādās nekādi simptomi saslimšanas. Tātad tas tiks noskaidrots, un arī mūsu epidemiologi ir paņēmuši dažādus paraugus no virsmām un arī pārtikas paraugus, tātad varētu būt, ka arī ar šiem gadījumiem saslimšanas gadījumi beidzās, un šis noteikti nav liels uzliesmojums, šis ir diezgan mazs uzliesmojums, jo ir bijuši daudz skaitlīgāki šie gadījumi, un jāsaka, bērndārsti ir šī te vieta, kur nereti šādu uzliesmojumu parādās.